这是家大 LRU World Service Indonesia 之声，各位听众朋友，接下来请各位收听印度尼西亚歌曲。
这是印度尼西亚歌曲，中亚加大印度尼西亚之声播送的各种各样音乐与歌曲。
各位听众朋友，接下来和我请你收听印度尼西亚歌曲，一个节目给你播送印度尼西亚歌曲，除了那给我也介绍给你印尼传统和现代的歌曲，所以还和我在 LRU World Service 印度尼西亚之声。各位听众朋友，接下来我给你介绍 Maudi Ayunda。 Maudi Ayunda 本名 Ayunda Vasa Maudia， 以2006年开始了他的职业生涯，作为一个演员。各位听众朋友，当第一首歌请各位收听 Maudi Ayunda 主唱的Cinta Datang Terlambat, Ching Sin Sang。
Saat semuanya berubah, kau jauh dariku, pergi tinggalkanku. Mungkin memang ku cinta, mungkin memang ku sesali, pernah terhiraukan rasa.Aku hanya ingkari kata hatiku saja, tapi mengapa cinta datang terlambat?
各位听众朋友，您刚听就是毛迪阿尤达主唱的《金达的当特朗普》，接下来当第二首歌，请各位收听毛迪阿尤达和 David Joy 主唱的《By My Side》，请欣赏。各位听众朋友，2009年入围方面女孩热爱最到位的作品，最到位是来自美国的一个歌手。莫迪说，他很高兴地知道到位在终于愿意与他合作。除了有个我身边培养是非常有趣的，因为两只不在同一个地方排戏，两位歌手随时他们在各自打造这里的混乱。 但是这不是对他们的障碍，是应该理解给出的难以程度进行记录过程是相当高的问题。各位听众朋友，当第三首歌请各位收听毛迪阿云达就唱的Bayangkan, rasakan, cing sin sang.
Hadirmu hanya sekilas di hidupku, namun meninggalkan luka.Tak terhapus oleh waktu Tertawa Hanya untuk tenangkan jiwa Namun yang ku rasa hampa Semua hilang tak tersisa Bayangkan Rasakan Bila semua berbalikKepadamu Bayangkan Rasakan Bila kelak kau yang jadi diriku Terdiam Di tengah heningnya malam Mencoba untuk memaafkanDan lupakan kesedihan Maaf Sangat sulit kau ucapkan Selalu ada pembenaran Atas hal yang kau lakukan Bayangkan Rasakan Bila semua berbalik kepadamu
这些家的 Air World Service Indonesia 之声，各位听众朋友，您刚听就是毛迪阿云的主张的《Bayangkan Rasakan》。接下来当最后的歌曲，也结束今天的印度尼西亚歌曲，请各位收听毛迪阿云的主张的《Untuk Apa》，请欣赏。
Cinta tak bertumpu pada setiap
menjamin cinta. Kini ku tahu bila cinta tak bertumbuh pada lidah, lidah bisa berkata namun hati tak sejalan. Kata-kata tak menjamin cinta. Oh, untuk apa? Untuk apa cinta tanpa kejujuran? Untuk apa cinta tanpa perbuatan? Tak ada artinya. Untuk apa? Untuk apa cinta tanpa pembuktian? Untuk apa status kita pertahankan bila sudah tak lagi cinta? Kini ku tahu bila cinta tak cinta. Untuk apa?
这些家的 RRI World Service Indonesia 之声，各位听众朋友，今天的印度尼西亚歌曲播送完了，希望大家喜欢本台播送的，谢谢各位的收听，我们明天再见。这是家的 RRI World Service 印度尼西亚之声。